Праект новай рэдакцыі кодэкса Рэспублікі Беларусь аб шлюбе і сям'і будзе разгледжаны на вясенняй сесіі парламента. Аб гэтым паведаміла сёння на прэс-канферэнцыі намеснік старшыні пастаяннай камісіі Палаты прадстаўнікоў нацыянальнага сходу па ахове здароўя фізічнай культуры, справах сям'і і моладзі Ніна Федарук, перадае Белта. Больш як 100 артыкулаў будзе дапоўнена або выкладзена ў новай рэдакцыі, удакладніла Ніна Федарук. Адно з плануемых новаўвядзенняў заключэння шлюбу праз 3 дні пасля падачы заявы ў ЗАГС. Прапануецца таксама ўнясенне карэкціровак у шлюбны дагавор. Хоць падарыня Федарук лічыць, што гэты праект закранае вельмі важныя меры аховы шлюбу і дзяцей, а таму патрабуе асаблівай уважлівасці пры разглядзе плануемых змяненняў інавацый, малаверагодна, што да разгляду гэтага дакумента будуць прыцягнуты рэлігійныя супольнасці ў Беларусі, якім ёсць што сказаць і чым падзяліцца па дадзенай тэме, так як гэта не было зроблена на стадыі распрацоўкі праекту новага кодэкса. У той жа час міжнародная статыстыка бязлітасная. Па дадзеных ЮНЕСКА Беларусь адна з самых несямейных краін. У рэйтынгу дзяржаў з самай вялікай колькасцю разводаў мы саступаем толькі Мальдыўскім астравам Расіі і Гуаму. Ці жарт, што на 1000 насельніцтва Беларусі, уключаючы немаўлятаў і старых, прыходзіцца 467 разводаў у год. Юрысты схільныя лічыць, што віной усяму асаблівасці нацыянальнага разводу. Калі ў каталіцкіх краінах, дзе касцёл катэгарычна супраць разводу, а дзяржава на баку касцёла і сям'і, шлюбаразводны працэс па выдатках роўны некалькім пажарам і можа доўжыцца 5-7 гадоў, то ў Беларусі ўсё выглядае інакш. Голас рэлігійных арганізацый сур'ёзна не ўлічваецца, а новыя заканадаўчыя ініцыятывы ў настолькі складанай сітуацыі выглядаюць абсурдна. Нецяжка ўявіць, што экспрэс-заключэнне сужэнства праз 3 дні пасля падачы дакументаў не дадасць адказнасці і сур'ёзнасці рашэнню будучых сужонкаў і тым больш не зробіць сям'ю больш моцнай. Цяпер у Беларусі распісацца будзе так жа проста, як і развесціся. Або наадварот.